Redzams, ka ikdienā alkohola patēriņa ierobežo 36% cilvēku vecuma grupā no 18 līdz 24 gadiem. Vecuma grupā no 35 līdz 44 gadiem tie ir 33%. Savā ziņā šī ir jauna, tikko iezīmējusies tendence, un mēs ļoti ceram, ka viņa būs noturīga. Diskutēt ar ekspertiem, viņi norāda, ka alkohola patēriņš Latvijā ir neadekvāti augsts, kurā gadījumā, tomēr arī viņi ir novērojuši, ka arvien biežāk jaunu cilvēku vidū alkohola nelietošana kļūst populāra. Iemesli ir dažādi, jauni cilvēki ir daudz drosmīgāki, viņi mazāk baidās būt atšķirīgi, jo nelietot alkoholu būtībā nozīmē nostāsties pret ierasto, pret tradīcijām, pret pieņemtajām normām. Tomēr, neskatoties uz to, ka jauni cilvēki ir gana drosmīgi un izaicina ierasto, joprojām ir ļoti daudzi, kur izvēlējušies nelietot alkoholu, bet turpina to slēpt ne tikai no plašākas sabiedrības, bet arī ģimenes, no arī cik iracionāli tas neizklausītos. Kā norāda narkoloģi, kognitīva behaviorālās terapijas terapeite Ilze Maksima, pats svarīgākais šobrīd ir panākt, ka alkohola nelietošana sabiedrībā tiek pieņemta kā norma. Jo vairāk tas tiks sociāli akceptēts, jo ātrāk samazināsies alkohola patēriņš. Liels paldies ir satura veidotājiem, viedokļu līderiem un arī sabiedrībā zināmiem cilvēkiem, kuri paši nelieto alkoholu un iedvesmo arī citus tādai pašai rīcībai.